Глава 36. Божието триединство. В тази глава ще дадем обяснение върху един от най-трудните въпроси на библейската теология – същността и естеството на Бога. Тук нашият интелект чувства нищожеството си, а самото ни докосване до този въпрос трябва да се съпровожда с благоговение и страхопочитание. Много се е спекулирало с Божията същност и аргументите на спорещите страни са били в историята причина за кървави войни и дълбоки разцепления в християнската църква. Терминът троица или триединство не се среща никъде в Библията, но учението за триединната същност на Божеството е там, в свещеното писание, и тя ни учи, че Божеството се състои от три лица – Отец, Син и Свети Дух. Но това не са трима богове, а един Бог в три лица – три отделни личности. Трудно е да се асимилира, нали? Но ако аз бих могъл да разбера Божието естество, това би ме смутило, защото бих се почувствал велик и мъдър като Него. Как мога да се покланям на такъв Бог? Благодаря, че Той е по-велик от моя интелект и моята логика. Нека се преклоним пред безкрайния Бог. Йов 11 глава, 7 и 8 стихове. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщи напълно? Тие тайни са високи до небето. Що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята. Що можеш да узнаеш? Тук трябва да отбележим, че Божието естество не е единствената тайна в Писанието. Има и други неща непостижими за нашия ум. Богочовешката природа на Христос, това, че Той е Бог и човек в една личност, сътворението на света, възкресението на мъртвите, са все въпроси, които превъзхождат капацитета на нашия малък ум. Нека разгледаме по-обстойно същността на Божието триединство. Две съвършено ясни твърдения се открояват в Библията. Първото ясно учение на свещеното писание е Божията единственост. Второзаконие 6 глава 4 стих и Марко 12 глава 29 стих. Слушай, Израилю, Йеова нашият Бог е един Господ. Същевременно обаче в Библията срещаме пак ясното учение за Божията троичност. Забележителен в това отношение е Битие 1 глава 26 стих. И каза Бог, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. На еврейски глаголът трябва да се съгласува по род и число, т.е. съществително в множествено число нормално върви с глагол в множествено число. В този текст обаче Бог, Елохим, е в множествено число, а глаголът употребен с Елохим е в единствено число. Дълбокият смисъл на това е, че Бог е три в едно, че трите лица на Бога действат като едно. Какви са отношенията между трите лица? Съвършено единство в мисли, планове и намерения, но отделни независими личности със специални функции. Докладът за кръщението на Спасителя е един от рядките пасажи, където трите личности едновременно манифестират себе си ясно разграничени. Матей 3 глава, 16 и 17 стихове. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Христос, Божият син, се кръщава и се моли на Отца. Отец заявява, че това е Неговият възлюбен син и Светия Дух под формата на светлинен гълъб трепти над главата на сина. Констатираме пълна съгласуваност в действията на трите лица при сътворението на света, при създаването на човека, изкуплението, боговдъхновението на писанията и така нататък. Всяко едно от лицата е наречено Бог. Йоан 1 глава, 1 и 14 стихове, 2 Коринтините 3 глава, 17 стих. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му като на единродния на Отца, пълно с благодат и истина. А Господ е Дух, и гдето е Господният Дух, там е свобода. В първият текст Синът е наречен Бог, а във втория – Духът. И трите личности са представени в Библията като вечни, всемогъщи, всезнаещи, свети. Те са равни с еднакъв ранг и достоинство. Всяка от тях е съществувала винаги и не може да се каже, че Отец е съществувал преди Сина и Духа. В Новия Завет намираме формулата на троичността. Матей 28 глава, 19 стих. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Най-удивителното е, че всяко от трите лица, всеки хипостас е цялото, не част от цялото. Ако трябва да си послужим с нашата човешка математика, Бог не е 1 плюс 1 плюс 1 равно на 3, а е 1 по 1 по 1 равно на едно. Съвременната теория на множествата, която стана основа на математичния анализ, се зароди в трудовете на немския математик Георг Кантор. Но колцина знае, че интересът на самия Кантор, който бил дълбоко вярващ човек, към тези проблеми възниква от размишлението му над свойствата на Светата Троица. Вълнува ли от умовете парадокс, как всеки хипостас на троицата може да бъде тъждествен на тяхното единство, доведе до Канторовата теория на множествата. В рамките на тази глава е основателно да включим и пояснение върху естеството на Отца, Сина и Духа и една човешка дефиниция за Бога. Как да си представим Бога? Всяка човешка представа за Бога е невярна и непълна, защото ограничава безкрайния. Не трябва да си го представяме като човек. Изобщо почти нищо не можем да знаем за неговото физично битие. В Битие, 1 глава, 26 стих четем, че човекът е бил създаден по Божия образ и подобие, но това сходство трябва да се разбира по-скоро в нравствен, интелектуален и духовен смисъл, отколкото във физичен. Апостол Павел заявява, 1 Тимотей 6 глава 16 стих, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина, когато никой човек не е видял нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. А в Йоан 1 глава 18 стих четем, че Божият Син Исус Христос е изявил Отца. Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Но Синът не е разкрил нищо от Божието битие, а характера му. Той ни посочи, че Отец е безкрайно добър и любовилен небесен баща, свет, праведен, истинен и верен, съвършен във всичките си действия. Има едно забележително изказване на Спасителя, досежно естеството на Бога. Йоан 4 глава, 24 стих. Бог е дух и оние, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Това е дефиниция на Христос за Бога, именно Бог е дух. Най-напред това определение отрича пантеистичното начало, сливане на Бога с природата. Бог е надсветално, трансцендентно същество, абсолютно отличен от своето творение света. Второ, Бог не може да бъде ограничен по време и място. Той е извън времето и пространството, независимо от времето и пространството. Бог е висша морална, интелигентна и духовна личност, не безлична сила, творец и вседържител. До тук в обясненията на Отца ние употребявахме понятието Бог и Отец равнозначно, като синоними. Това не бива да ни смущава. Сега да се спрем на Сина, второто лице на Божеството. За него имаме много повече данни, защото той е посредникът в отношенията на Бога към човечеството. На три места в посланията си апостол Павел окачествява Христос като образ на Бога. Сам Христос заяви, Йоан 10 глава 30 стих, «Аз и Отец едно сме». Той декларира пълното покритие единство на Отец и Син в характер, нравствено естество, воля. Божествеността на Христос е била най-много атакувана, но е и най-ясната истина на Новия и Стария Завет. Ето един класически пасаж от духа на пророчеството. Христос е предвечен, самосъществуващ Божий Син. Никога не е имало време, когато Той да не е бил в тясно общение с вечния Бог. Той бе равен на Бога, безкраен и всемогъщ. От вечност Той беше посредник на Завета. Великият теолог на Новия Завет обсъжда личността и положението на Сина в знаменития пасаж Колосените 1 глава 15-17, който е бил предмет на много дискусии през вековете. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено, и той е преди всичко, и всичко чрез него се сплотява. Христос е описан като първороден преди всяко създание. Гръцки – прототокос, първороден. Ранните църковни отци предлагаха това определение за Христос като вечен син на Бога. В 4 век след Христа Александрийският епископ Арий създава арианската ерес, причина за много диспути и борби в църквата. Той твърдел, че Христос е първото и най-съвършено творение на Бога. Това налага свикването на първия Вселенски събор в Никея, Мала Азия в 325 година, който постулира, че Христос е роден, а не сътворен. Следователно терминът първороден трябва да се приеме като фигуративен израз, представящ Сина като пръв по ранг, образ взет от първородния в едно царско семейство. Думите «роден» и «първороден» означават, че положението на Христос е уникално и абсолютно. В нашия текст Павел изтъква позицията на Христос, за да посрещне аргументите на фалшивите учители, които твърдяха, че Христос е сътворен и отричаха Неговата супермация, върховенство. Във връзка с спасителния план Христос прие човешко естество, което Той ще запази завинаги. Той бе възкресен с прославено духовно тяло, каквото ще имат праведните при възкресението. Но човешкото естество на Христос е добавено към божественото му естество, което не е намалено. Следващата глава ще посветим на Светия Дух, третото лице на Божеството. Сега ще кажем само, че Той е най-тайнствената личност на Триединството. Светия Дух е едновременно навсякъде, изпълва всичко, всепроникващ и все пак отделна личност. Боговдъхновената писателка Елена Голдвайт отбелязва, че природата на Светия Дух е тайна и че мълчанието по този въпрос е злото. Двата най-крупни факта, двете най-велики изяви на Божеството са сътворението на света и изкуплението на човечеството. Можем да си изясним до известна степен функциите на всеки хипостас сътворението и изкуплението. Първо, как са участвали трите лица в сътворението на света? Апостол Павел нарича Бога създател на всичко. Ефесяните 3 глава, 9 стих. И да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога създателя на всичко. Отец е великата първопричина за съществуването на всичко. Наблюдавайки света, не можем да избегнем мисълта за един създател. Евреите 3 глава 4 стих. Защото всяка къща се строи от някого, а той, който е устроил всичко, е Бог. Световно известният изобретател Томас Едисон имал фина религиозна душа. Когато веднъж се изкачил на Айфеловата кула в Париж, той вписал в златната книга следните слова: на господин Айфел, на инженера, на смелия майстор на огромното изключително майсторско произведение на модерното инженерно изкуство, посвещава тези слова един мъж, който изпитва най-голема почет и най-голямо удивление пред всички инженери, особено пред най-великия между тях – Бога. Можем да направим едно съвсем бледо сравнение, да си представим Бога отца като инженер-проектант, а за сина се казва, че всичко е било създадено чрез него. Евреите 1 глава 2 стих и Колосените 1 глава 16 стих. В края на тия дни говори нам чрез сина, който постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Вторият текст Колосяни 1 глава 16 стих е вече цитиран по-горе. Христос е деятелят. Той привежда идеите на отца в изпълнение и затова може да бъде сравнен с инженер, изпълнител. Ролята на духа в сътворението е отбелязана в Битие 1 глава 2 стих. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божият дух се носеше над водата. Образно носещ се над бездната, над хаотичната материя, за да внесе ред и порядък. Божият дух е активен агент при формирането и организирането на материята. Второ, изкуплението. Отец участва с любовта си. Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Любовта се измерва с величината на жертвата. Отец няма по-скъпо нещо от сина. Когато синът страдаше, отец страдаше с него. Божията любов ще бъде предмет на изучаване в цялата вечност. Тежестта на спасителния план обаче пада върху сина. Той е жертвата и даде себе си доброволно за нас. Галатяните 1 глава, 3 и 4 стихове. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец. На Голгота виждаме едно велико страдание и една велика любов. Духът се намесва по особен начин в принасянето на Христовата жертва. Евреите 9 глава 14 стих. То колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. След възкресението на Спасителя, Светия Дух ръководи спасителния план на земята. Известно уточняване на ролята на трите лица в изкуплението имаме във 2 Коринтяните 13 глава 14 стих. Благодата на Господ Исус Христос и любовта на Отца и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. И накрая, имайки предвид Божието триединство, към кого да се обръщаме с молитва? Подходящо и нормално е молитвата да бъде отправена към Отца, чрез Сина и в Духа. Не е погрешно, разбира се, да се молим: Господи Исусе. Това се среща често в Библията. Можем да се молим и на Светия Дух. Да бъде вечна слава на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.